Tereškovs iela, Kosmonauta, Gagārina iela, Brandkalna iela, Starajā Rusas iela, Sudrabeģus iela, Leona Paeglis iela.
Biedrība publiskās atmiņas centrs aicina pašvaldībās nomainīt vietvārdu lielākoties ielu nosaukumus, kas saistīti ar komunistisko režīmu vai rusifikācijas politiku. Biedrības vēsturnieki izveidojuši sarakstu ar šiem vietvārdiem un nosūtījuši to katrai pašvaldībai, stāsta vēsturnieks Kārlis Kangeris.
Jā, ar padomu režīmu, teiksim, 93 ielas. Ja. Tad mums ir tās, ko mēs par derusifikāciju saucam, piemēram, tos, kuras deva vārdus 19. Gadsimta beigās, tā kā Puškina iela un tam līdzīgi, un tādas mums ir 48 sarakstā. Principā, vismaz provincē izskatās, ka daudz ko grib darīt, bet tad tur parādās jautājumi, kas finansēs visu šito te vārdu nomaiņu un tā tālāk.
Piemēram, Jēkabpils novadā ieteikts nomainīt 3 ielu nosaukumus, kas nosaukt atsevišķu Latvijas komunistiskās partijas revolucionāru vārdos. Domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas norāda, ka ielu nosaukumu nomaiņa ir gan laikietilpīga, gan radīs izdevumus iedzīvotājiem.
Bet katrā ziņā mums nav tur kaut kādas tur domas, nē, nevajag. Nē, tādas nav. Mums tikai vajag tad, tādu pragmatisku pieeju pie tā, kā tad mēs to darīsim, ko tas maksās iedzīvotājiem un pret ko tad mēs to nomainīsim. Tad, kad attīstības pārvalde iedos mums savu uzskaitījumu par šīm ielām, es pieļauju, ka ne tikai šīs ielas, mums ir tur Varoņu iela. Ja? Var viņa palikt vai nevar palikt, jo viņa bija Padomju Savienības Varoņu kapu, ja? Tuvumā un Varoņu iela. Viņa paliek, nepaliek. Kā to uzskata? Ja? Varbūt ir vēl tādas ielas, kuras mums ir jāsaprot. A, kad darīsim, nemācēšu pateikt. Droši vien lielākā daļa pilsētas iedzīvotāja pat nezina, kāpēc viņa ir Linarda Laicena iela vai tur Leona Paeglis iela vai Viesītāja Brodeles iela.
Bauskas novada domes pārstāve Laura Arente norāda, ka pašvaldība apsver ielu nosaukumu maiņu un saņemt arī rosinājumu par jauniem nosaukumiem. Vienlaikus pašvaldība lūdza valsts valodas centra atzinumu par Pionieru ielas nosaukuma maiņu, bet saņemts atzinums, ka šis nosaukums pilnībā atbilst vietvārdu informācijas nosaukuma prasībām un priekšlikums noraidīts kā nepamatots.
Publiskās atmiņas centrs ir norādījis vairākas. Mums ir vairākas Pionieru ielas, ir Oktobra iela, Puškina iela, Strautnieku iela. Bet pašvaldība, vērtējot sadarbībā ar speciālistiem, šo ielu nosaukumu maiņu ir skatījusies arī plašāk, ņemot vairāk, ka, teiksim, uz Pionieru ielas ir daudz uzņēmēji, ir arī tirdzniecības centrs, tad tas radītu stipri nērtības arī mūsu uzņēmējiem, kam ir jāmaina ne tikai adresācija, bet arī visi reģistrētie kasu saprāt. Arī pēc šī valsts valodas centra atzinuma saņemšanas mēs publicējām pašvaldības tīmekļu vietnē informāciju iedzīvotājiem, un tā reakcija arī nav viennozīmīga. Tie, kas komentēja, tā uzsver, ka pašvaldībai tomēr būtu būtiskākas lietas, par ko šobrīd satraukties. Diskusija vēl, protams, būs ar politiķiem.
Valsts valodas centra valodas kontrolas departamenta vadītāja Madara Rēķi apstiprina, ka jau kopš februāra saņemti vairāk iesniegumu par ielu nosaukumu maiņu Rīgā, Bauskā un Ogres novadā. Runājot par Pionieru ielas nosaukumu maiņu, valodas centrā skaidro, ka nav piedāvātas atbilstošas alternatīvas.
Ir jābūt primāri tam izsvērtajam pamatojumam, kāpēc mainīt un uz kādu mainīt. Tad valsts valodas centrs attiecīgi izvērtē, vai piedāvātais nosaukums atbilst normatīviem regulējumam. Bet saistībā ar Pionieru ielu jāteic gan, ka šis nav viennozīmīgs ielas nosaukums. Pionieru iela kā nosaukums šobrīd pilnībā atbilst vietvārdu informācijas noteikumu prasībām, jo ir primārā nozīme. Jo, piemēram, vārds pionieris pamatnozīmē latviešu valodā ir cilvēks, kas iesāk ko jaunu vai cēlumu lauzis.
Kopumā Latvijā dažādās pašvaldībās ir 13 Pionieru ielas. Kangeris norāda, ka tās iekļautas nomaināmo vietvārdu sarakstā, ņemot vērā šo ielu nodēvēšanas datējumu un tā laika politiskā režīma kontekstu. Biedrība savu ieteikumu pamatojumu plāno nosūtīt arī valodas centram.
Tur tā nevar runāt, ja, ka pionieris, kā bija, kas atklāja Amerikā jaunas zemes vai zinātnē cilvēks, iet jaunu ceļu vai citādi varētu par daudz dažādiem vārdiem sākt šitā te tulkot. Un ja būtu skaidrs, ka tas pionieris ir jau no agrākiem laikiem, ja, tā ir cita lieta, bet šeit ir būtībā skaidrs, tas ir saistīts ar komunistisko jaunatnes organizāciju.
Pašvaldības savienības padomniece juridiskajos jautājumos Kristīna Kīnča vēl papildina, ka ielu nosaukumu maiņa šobrīd nav obligāti noteikta ar likumu, kā tas savukārt ir ar padomju režīmu pieminekļu demontāžu, kas šobrīd arī ir pašvaldību prioritāte. Savukārt ielu nosaukumu maiņā nepieciešama arī liela sabiedrības iesaiste.
Katrai no šiem te ielu nosaukumiem uz to visu var paskatīties divējādi. Ja primāri to liek kā padomju okupāciju slavinošu, protams, tad tas būtu jāmaina, bet ja tas ir tomēr vairāk saistīts ar kaut kādiem nozīmīgiem atklājumiem, zinātnēm, mākslā, mūzikā vai vēl kā savādāk, es teiktu, ka tad primāri ir jāvērtē šis, jo arī padomju okupācijas režīmu laikā tie sasniegumi, ko ir izdarījuši, teiksim, mūsu mākslinieki, zinātnieki vai kura cita persona, kuras vārdā iela ir nosaukta, viņi tomēr seko līdzi un atspoguļojās arī uz mūsdienu kultūru. Mūsdienu, es nezinu, sociāli-ekonomisko situāciju. Un gadījumā, ja kāda pašvaldība lemj par to, ka viņa nemainīs, nu tad iespējams viņiem priekš sabiedrības ir jānopamato tieši, kāpēc viņi to nedarīs.
Tikmēr publiskās atmiņas centra pārstāvi norādījuši, kā daudzos vietvārdos iekļautās personas, pētnieki vērtējuši tikai pēc viņu politiskās darbības padomju sistēmā un saraksts tapis pamatojoties uz Latvijas satversmē noteiktā komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākumu. Sinti Ambote, Latvijas radio.